слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гість нашої програми – це Петро Кралюк. Він письменник, публіцист, доктор філософії, професор і голова вченої ради Національного університету «Острозька академія». Вітаю вас, пане Петре.
Дякую, доброго дня.
Отже, ми говоритимемо сьогодні про родину або про рід, точніше, династію Острозьких. А конкретніше говоритимемо про Костянтина Острозького, Костянтина Івановича, так, або Костянтина Острозького старшого. Говоритимемо про це тому, що, ну, зокрема, енциклопедія показує, начебто, цьогоріч 560 років від дня його народження. Наскільки це точно чи не точно, так само спробуємо з'ясувати. І думаю, пане Петре, з цього і почнемо. Коли ми говоримо про історію, власне, такої давнини, якими джерелами ми оперуємо, говорячи, що от саме цього року чи цього дня народилася та чи інша особа?
Ну, ви знаєте, якщо говорити конкретно про Костянтина Івановича Острозького, то, на жаль, документів, які би підтверджували, що він народився саме в 1460 році, немає. Тому, як правило, у довідниках пишуть, що орієнтовно, приблизно в 1460 році. Ну, відомо, що коли почали з'являтися про нього відомості, він уже був достатньо зрілою людиною. Зокрема, у 1497 році він отримав низку блискучих перемог, став великим гетьманом литовським, і на той час йому було близько 40 років. Ну, менше навіть, ніж 40 років. І дослідники, виходячи з цього, вважають, що він народився десь орієнтовно в 1460 році, ну, можливо, пару років пізніше, пару років раніше, ми сказати точно не можемо. І, до речі, та сама ситуація стосується багато інших осіб, бо джерел з 15 століття до нас дійшло дуже мало. Недаремно цей період називається часом темних віків. В силу різних обставин писемних джерел збереглося дуже і дуже небагато з того часу. І саме це створює труднощі, які стосуються датування тих чи інших подій, ну, а тим більше народжень людей. Що стосується Костянтина Івановича Острозького, то він походив із князівського роду, але на той час це не був якийсь такий потужний князівський рід, відомий князівський рід. І саме завдяки Костянтину Івановичу Острозькі стали відомими і знаменитими.
Пане Петре, ви вже вжили, власне, цю посаду, так, великий гетьман литовський. Що це означало на той час? Що це за посада?
Ну, це означало, що Костянтин Іванович командував військами великого литовського князівства. Це була доволі висока посада в ієрархії великого князівства литовського. Крім того, він пізніше отримав ще низку інших посад, і, по суті, він був, будемо говорити так, другою особою у цьому князівстві. Першою особою, без сумніву, був великий князь, який водночас і обіймав посаду польського короля. В той час польським королем і, відповідно, великим князем литовським був Сігізмунд І, або Сігізмунд Старий, як його називають. Ну, а Костянтин Іванович Острозький, по суті, був, ну, одним із головних керівників Великого князівства Литовського, якщо так можна говорити. До того ж, там, я повторюю, що він пізніше отримав низку інших посад, які, ну, посилювали його позиції у цьому князівстві.
А от слово «гетьман», воно було уживане в той час, так?
Звичайно, звичайно.
Я до чого це запитую, бо ми говоримо зараз насправді про час між, так? Час умовно після вже, задовго після існування Київської держави, так? І так. Перед тим, що ми називали їм гетьманщиною, по суті, це навіть іще час перед виникненням козацтва. братства, як такого, ну, принаймні, за такою шкільною зараз версією, я її озвучую, перепрошую, історики мають, звісно, свої там та деталі. І, ну, ці нюанси теж можна проговорити, я думаю, що ми їх зачепимо, бо великою мірою це і потім паралельні процеси були вже там в наступному столітті, як це все співіснувало.
Ну, взагалі, то сам термін гетьман німецького походження і, ну, скажімо так, буквально означає головна людина, гауптман. Цей термін прийшов у польську мову, і саме гетьманами почали іменувати полководців, керівників великих військових загонів, потім у Польщі, і так само, як і Великому князівстві Литовському, тому що ці держави знаходилися в династичній нині унії, з'являються відповідні посади. Тобто, будемо говорити так, що гетьман – це головнокомандуючий військами. Причому, ну, наприклад, в Польщі був коронний гетьман, польний гетьман, ну, приблизно така сама ситуація була пізніше і в Великому князівстві Литовському, тобто існувало кілька гетьманів, ну, але в даному випадку ми ведемо мову про гетьмана Великого князівства Литовського, величі Великого гетьмана, тобто, власне, і Костянтин Іванович, як я вже говорив, керував військом цього князівства. Ну, а що стосується подальшої долі цього терміна, ну, справді, козаки називали своїх ватажків часто гетьманами. Потім у них врешті-решт ця посада отримала, я би сказав так, офіційне визнання. Ну, вона стала означати командуючи козацькими військами, гетьман війська Запорізького, зокрема, ну, чи не першим таким офіційним, будемо говорити, гетьманом, хоча до цього часу теж були в козаків гетьмани, таким офіційним гетьманом став Петро Конашевич Сагайдачний. Ну, а потім, відповідно, інші з'являлись гетьмани, і якщо говорити про Богдана Хмельницького, то він собі присвоїв титул гетьман війська Запорізького. Ну, і от саме такий титул з часом став офіційним у козаків, українських козаків. Ну, але це вже пізніша історія. Якщо говорити про великого гетьмана Литовського, то, звичайно, це була інша посада.
Великий гетьман Литовський Костянтин Острозький, власне, про нього ми сьогодні більшою мірою говоритимемо в цій програмі. Петро Кралюк, письменник, доктор філософії, голова вченої ради Національного університету Острозька академія є гостем нашої програми. Пане Петре, що відомо про рід Острозьких і чому саме Острозькі? Чи є якісь джерела, що говорять про походження його, наші вони, не наші, ну, в розумінні сучасному наші, хоча це і зараз досить неоднозначне таке поняття. Хто ці люди, звідки вони, який вони вплив мали, власне, у той час на території сучасної України?
Ну, взагалі-то дослідники вважають, що перші згадки про рід Острозьких сягають середини 14 століття. Є таке повідомлення, ну, воно зустрічається, зокрема, в латинських джерелах, що в 1400, латиномовних, вірніше, джерелах, що в 1340 році, коли помирає останній правитель Королівства Руського, ну, у нас, як правило, цю державу далі вперто продовжують іменувати Галицько-Волинським князівством, хоча це не є, скажімо так, історична назва. Все-таки правителі цієї держави, як правило, іменували себе руськими королями. Ну, і, зокрема, останній правитель цієї держави, Болеслав Юрій, теж іменував себе руським королем. Так ось, в 1340 році його підступно вбивають, отруюють, починається боротьба за спадщину цієї держави, і тоді з'являється такий Дмитро Дядько чи Дмитро Дядько, який вирішив дати відсіч польському королю Казимиру Третьому чи Казимиру Великому, який напав на землі Галичини. І відомо, що його соратником був такий, як це було записано в документах, Даніель де Остров. Ну, дехто все-таки читає, що це Острог. І, мовляв, що оцей Даніель чи Данило з острова чи з Острога нібито поклав початок династії Острозьких. В різного роду хроніках часто звучить така думка, що Острозькі, мовляв, походять від правителів Руського королівства, зокрема їхнім предком називають Данила Романовича, або як у нас часто іменують його, Данила Галицького. Ну, але знову ж таки це під питанням. Більш-менш достовірні відомості про князів Острозьких дійшли до нас із кінця 14 століття, зокрема, ну, фігурує низка представників цієї династії князівської. Ну, зрозуміло, що вони мали аристократичне походження, не виключено, що все-таки вони є нащадками правителів Руського королівства. Мали вони землі переважно на теренах Південної Волині і, зокрема, місто Острог, звідси і пішла назва Острозькі. Ну, але крім міста Острог, вони володіли іншими поселеннями, зокрема, містом Дубном. Саме треба сказати, що князь Костянтин Іванович Острозький розбудував Дубно і навіть добився у 1498 році, щоб Дубно отримало магдебурзьке право. Ну, що стосується, скажімо так...
Що стосується самого, давайте трошки і ширше про місто Острог того часу, от станом на 15 століття, на другу половину, що це за місто, які його функції, які його можливості, чи це десь місто на узбіччі, чи це місто-центр в регіоні, так, і воно дуже важливе там з точки зору логістики, комунікації і так далі. Отже, що це таке станом на час от народження Костянтина Острозького?
Ну, будемо говорити так, що все-таки князь Костянтин Іванович Острозький отримав низку міст, низку, ну, скажімо так, пожалувань за свої військові заслуги. Зокрема, в 1497 році йому вдалося розгромити, серйозно погромити кримських татар, і він отримав саме низку поселень біля міста Острога. Це села Здовбиця, Здолбунів, Дерма, Лебеді, Кунів. Ну і наскільки можна судити, все-таки Острог залишався таким домоначальним градом князів Острозьких. Чи було це велике місто? Ну, судячи із тих даних, які у нас є, звичайно, ні. Ну, але тим не менше, це місто лежало на торговому шляху. Тут якраз сходилися річки Вілія і Горинь, а через, ну, Горинь це була така серйозна торгова артерія. Відповідно, і тут були якісь оборонні вали, і, ну, зрозуміло, що Острозькі, тримаючи це місто, ну, вважали, що воно є їхнім домоначальним градом, вони піклувалися про нього, але вже якщо говорити про князя Костянтина Івановича Острозького, то він, я вам вже говорив, доволі серйозно розбудовував місто Дубно. Ну, власне, в 1498 році це поселення, власне, отримало статус Дубна, статус міста, а потім незадовго її отримало магдебурзьке право. Ну і Дубно, так само як і Острог, стають основними центрами оцього Острозького князівства.
А що є довкола в цей час? Тобто наскільки життя вирує? Бо ми, знову ж таки, зараз, вочевидь, дивимось на сучасну мапу України, так, і з кордонами, які трохи північніше уже є, і з тим, що є Луцьк, наприклад, так, є, ну, є більші міста, там, далеко більші за Острог чи за Дубно.
Зрозуміло. Ну, хоча, ви знаєте, якщо говорити про кінець 15 століття, то це так, але в 16 столітті, особливо за правління Костянтина, Василя Костянтина Острозького, Острог став доволі потужним містом. Він став, по суті, одним із найбільших міст України. І тут певна заслуга була ще спочатку у князя Костянтина Івановича Острозького, але Василь Костянтин Острозький справді зробив Острог великим торговим центром, політичним центром, врешті-решт культурним центром, інтелектуальним центром і так далі. Також Острог був одним із центрів єпархії. Ну, це була Луцько-Острозька єпархія, відповідно, Костянтин Іванович Острозький, власне, розбудував Богоявленський храм, Богоявленський собор, який, ну, власне, був одним із таких соборних храмів цієї єпархії.
Де вони жили? Тобто, чи мав був у Острозі замок родовий, обійстя якесь, який це вигляд?
Звичайно, звичайно, був замок, потім його розбудували, особливо, ну, зокрема, за часів Костянтина Івановича Острозького і Василя Костянтина Острозького були побудовані укріплення в околицях Острога, ну, зокрема, у селі Межиричі, тоді це було невеличке місто, там був побудований Межиричський монастир, який виконував оборонну функцію. Ну і до сьогоднішнього часу в Острозі зберігається замок князів Острозьких, це, ну, як на мене, монументальна споруда, там, ну, побудована велика так звана мурована вежа у стилі донжона, ну, також інші такі оборонні мури. Ну, взагалі, Острог, принаймні за часів Василя Костянтина Острозького, уже сина Костянтина Івановича, хоча Костянтин Іванович тут, певно, теж відіграв далеко не останню роль, Острог фактично мав не тільки замок, який був огорожений кам'яними мурами, але і загалом місто було огорожене кам'яними мурами, і там існували окремі оборонні вежі, зокрема Луцька вежа, Татарська вежа і так далі.
Тобто це такий собі, в принципі, європейський спосіб побудови міста, так?
Ну, звичайно.
Таке місто-держава.
Ну, можна і так говорити, що це десь наслідувало, Острог наслідував міста держави, які існували у країнах Європи. Ну, хоча, ну, знову ж таки, це центр князівства, яке розширювалося, яке збільшувалося. Ну, можна говорити про те, що це князівство було автономним. То, ну, і, зокрема, от Костянтин Іванович Острозький мав право робити, ну, скажімо так, печатку на червоному воску.
Що це означало?
А це означало, що він має високий статус, майже статус короля. Бо король теж робив, скажімо, відтиски, печатки на червоному воску. Так само і Костянтин Іванович Острозький. Mm-hmm. Тобто він майже дорівнювався до короля. Причому, знаєте, дуже цікаво, що в Успенському соборі Києво-Печерської лаври уже син Костянтина Івановича, Василь Костянтин, зробив йому ж такий багатий надгробок, де був зображений як рицар, як воїн Костянтин Іванович Острозький. І що цікаво, що біля нього знаходилася корона. Так, ну, такі зображення були на похованнях королів. Тобто, ну, принаймні, Острозькі дивилися на себе, по суті, як на суверенних правителів. І, наприклад, син Костянтина Івановича, Василь Костянтин, писався «Божою милістю князь». Тобто, якщо «Божою милістю»,
то це такий Божий помазаник.
Це Божий помазаник, тобто, по суті, це суверенний правитель.
Я нагадую, що ми розмовляємо із Петром Королюком. Він письменник, публіцист, професор, голова вченої ради Національного університету Острозька академія. Говоримо ми про рід князів Острозьких, зокрема про Костянтина Івановича Острозького. Це треба вживати по батькові тут, аби не плутати, так?
Так, його сина і батька.
Так, із Василем Костянтином Острозьким, хоча я думаю, що про сина ми так само тут згадаємо. Пане Петре, про Костянтина Острозького старшого говорять дуже часто в ключі мілітарному. Так, що це, окрім усього, людина військова, людина, яка здобула багато перемог і провела багато дуже битв, в тому числі і виграла в тих битвах.
Так.
Що означає війна станом на 15-те, на кінець 15-го, початок 16-го століття? Бо, знову ж таки, ми зараз, коли говоримо про танки, авіацію, флот, сотні там тисяч, наприклад, військових і так далі. Напевно, реалії півтисячолітньої давнини трошки інші були в цьому контексті. Але, зрештою, які основні битви, так, або перемоги варто би згадати і варто би нам знати? Я не знаю, чи вони є в нашому цьому в ланцюжку історичному, в принципі, українському. Ми переважно говоримо про поразки в контексті нашої історії і в період козацької історії, в тому числі. Але тоді ми говоримо про Костянтина Івановича Острозького. Чи маємо і можемо мати на увазі якісь знакові битви, які цілком би пасували не лише для художніх творів літературних, а просто для того, аби ми про них знали. Враховуючи в тому числі, хоч може це буде натяжкою, але контекст того, що у нас триває фактично російсько-українська війна зараз.
Так, ну ви знаєте, якщо тут уже кілька питань, як велися війни в той час. Звичайно, війни виглядали дещо інакше, ніж сьогодні. І, наприклад, українцям, чи будемо так говорити, нашим предкам, доводилося, які потім отримали назву українці, бо, власне, цей термін «Україна» з'явився дещо пізніше, хоча говорять про те, що він нібито зустрічається і в давньоруському літописі, але в давньоруських джерелах, але в той час під Україною розумілося дещо інше. Але не будемо вдаватись до цих питань. Якщо говорити конкретно про 15-16 століття, то українцям доводилося часто воювати із кримськими татарами. Ну, власне, під кримськими татарами розумілися різні орди, які кочували на теренах Південної України, в степах. Вони, як правило, здійснювали такі раптові набіги, грабували села, міста, забирали людей в полон. Власне, вони жили від такої работоргівлі, від таких грабіжницьких воєн. Ну і тому нерідко доводилося воювати саме із такими ордами. Тобто Костянтин Іванович Острозький не раз виступав у битви проти татар. Причому татари, як правило, йшли великими ордами, це могло бути кілька тисяч чоловік, чи навіть кілька десятків тисяч чоловік. Тобто майже значна частина дорослого населення кримських татар постійно воювали і нападали на українські землі, на оце відносно мирне землеробське населення. Окрім того, Велике князівство Литовське, а в той час українські землі переважно входили до Великого князівства Литовського.
З Києвом включно, так?
З Києвом включно, ну це, скажімо так, нинішні північні землі України. Це Волинь, це певна частина Поділля, Київщина, Подніпров'я, навіть частина лівобережної України, це все входило до Великого князівства Литовського. До Польщі входила Галичина, частина Поділля, зокрема Західне Поділля, там до Угорщини входило нинішнє Закарпаття, Буковина була частиною Молдавського князівства, ну і так далі. Так ось, Велике князівство Литовське доволі часто воювало із Московією, тому що це були держави-суперники. І, як правило, московіти в своїй тактиці особливо не відрізнялися від татар. І, навіть в тогочасних джерелах можна зустріти такі слова, що, мовляв, московське військо нагадувало татар. Ну, воно справді, так само, як і татари, не були добре озброєні, ну, вони мали луки, мали шаблі, мали списи. Ну, але, як правило, це не було добре озброєне військо порівняно із тим військом, яке існувало у Великому князівстві Литовському чи Королівстві Польському. Ну, наприклад, в цих військах вже використовувалися гармати, ну, була на більш високому рівні була техніка. Тепер, що стосується битв, які виграв Костянтин Іванович Острозький. Ну, принаймні, на його надгрубку було написано, що він виграв більше ніж 60 битв. Навіть там називається, якщо я не помиляюсь, цифра 63 битви. Чи справді це так? До цього часу ведуть дискусії. Дослідники, дехто вважає, що насправді кількість битв, була, яку виграв Костянтин Іванович Острозький, була менша, але як би там не було, справді він виграв велику кількість битв. Частково це були, скажімо, незначні битви, особливо у війні з татарами, але деякі із цих битв досить відомі, викликали величезний резонанс, і я хотів би назвати дві такі битви. Одна відбулася на теренах нинішньої України, недалеко під Вишнівцем, біля села Лопушне або на так званому Лопушнянському полі. Битва ця відбулася 28 квітня 1512 року. Це була битва між воїнами, які очолював Костянтин Іванович Острозький, і татарами. Ну, зокрема, називається така цифра, що у татарському війську було близько 20 тисяч чоловік. Ну, в принципі, це багато. І Костянтину Івановичу, незважаючи на те, що він зустрівся сильнішим, ну принаймні численнішим противником, вдалося отримати блискучу перемогу. Про цю перемогу в той час писали в Польщі, писали у Європі. Наприклад, багато пізніше писали про цю перемогу польські хроністи, тобто вона для них значила дуже багато, що, мовляв, таку велику татарську орду Костянтин Іванович зумів розгромити.
Україна, ну, жаль, в цьому випадку, ну, Україна, так, зараз я кажу, територія, ну, України, так, конкретно так. Острозький, наприклад, він був такою собі, таким форпостом, якщо хочете, стіною, ну, те, що ми і зараз, по суті, виконуємо для Європи, так, будучи між Росією, та, і між Європою, така буферна зона.
Ну, так, про Росію чи Московію ми ще поговоримо. Отже, перша така, ну, одна із найбільш відомих битв Костянтина Івановича Острозького – це все-таки битва під Вишнівцем 1512 року. Блискуча битва. І ви знаєте, як на мене, то ми мали би відзначати перемогу у цій битві. Ну, взагалі-то щось намагалися робити в Тернопільській області по відзначенню цієї битви, але, як на мене, то про неї майже у нас не говорить. Говорять у нас про Берестечко, говорять у нас про Полтаву, тобто ті місця, де ми зазнавали поразки. Ну, це, знову ж таки, наш певний комплекс меншовартості, коли ми святкуємо поразки, а не перемоги. Ну, насправді, таких перемог було багато. І це стосується не тільки Костянтина Івановича, тут можна згадати гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, який, зокрема, ледь не взяв Москву.
Івана Виговського.
Ну, Івана Виговського, Конотопську битву можна пригадати, ну і багато інших. Але зараз не будемо звертати увагу на це, але я би хотів ще поговорити про одну битву, яка теж мала величезний резонанс. Це, правда, битва відбулася на території нинішньої Білорусі, битва під Оршею 1514 року. Відбувалася вона на березі Дніпра, і на той час до Дніпра прийшла величезна московська армія. Ну, називають різні цифри, скільки було у московській комувійську чоловік, але часто звучить така цифра, як 80 тисяч чоловік. Ну, уявіть собі, що в той час 80 тисяч – це було надзвичайно багато. Населення України на середину 17 століття, за підрахунками спеціалістів, становило лише 3 мільйони чоловік. А тут, бачите, величезне військо – 80 тисяч чоловік. Тобто Московія зуміла, скажімо так, мобілізувати максимально свої військові ресурси для того, щоб вдарити по Великому князівству Литовську. Московські війська зуміли взяти значну територію, зокрема Смоленськ. Смоленськ – це було місто Великого князівства Литовського, це, по суті, було білоруське місто, і навіть в 20 столітті виникало питання про те, чий все-таки Смоленськ російський чи білоруський. Ну, росіяни, зрозуміло, взяли це собі місто, вважають, що це Росія, хоча насправді Смоленщина не зовсім Росія, будемо говорити так. І московське військо двигалося вже в сторону Вільна, столиці Великого князівства Литовського, і існувала загроза, що вдасться все-таки розгромити Велике князівство Литовське і, можливо, навіть підпорядкувати тогочасному московському князівству. І,
тобто це була війна на захоплення з боку Московії?
Ну, в принципі, так. В принципі, так. Московія претендувала на ці землі, і ну, вона розраховувала, що вдасться, ну, якщо не всі землі Великого князівства Литовського, то принаймні якусь частину захопити. І тут саме в 1514 році під містечком Орша на Дніпрі відбувається грандіозна битва. З одного боку 80 тисяч російських ратників, і з другого боку 30 тисяч воїнів. Це були українці, білоруси, литовці, поляки, ну, були також і іноземні найманці. Так ось це 30, десь орієнтовно 30 тисяч могла мобілізувати Польща, а також Велике князівство Литовське, щоб протистояти московітам. Ну і завдяки військовому таланту Костянтина Івановича Острозького вдалося розгромити, повністю розгромити оце величезне московське військо. Ну, можна довго розповідати, як відбувалася битва, як Костянтин Іванович зумів, так би мовити, враховуючи нюанси поведінки московітів, ну, скажімо так, взяти над ними в голову. До речі, перед тим Костянтин Іванович деякий час перебував в московському полоні. Він досить добре вивчив московітів, знав, як вони воюють. Ну і це йому без сумніву допомогло у битві під Оршею. Ну, наприклад, він все-таки ризикнув переправити свої війська через Дніпро. Він знав, що все-таки московіти не будуть розбивати частинами його війська. Вони дочекаються того часу, поки він переправить все військо. І для того, щоб його знищити, бо московіти думали, що їм вдасться легко знищити оце об'єднане литовсько-польське військо. Ну, але річ в тому, я вже говорив, московське військо було погано озброєне, на відміну від того війська, яким командував Костянтин Іванович. Ну, наприклад, Костянтин Іванович вже широко використовував польову артилерію. І завдяки тому, що у цьому війську була краща військова техніка, що Костянтин Іванович без сумніву був талановитим полководцем. Все це стало причиною того, що в битві під Оршею московські війська були на голову розгромлені. Відбулося це у вересні місяці 1514 року.
Ця подія не дуже проговорена, в тому числі в російській історіографії.
Ну, звичайно, в російській історіографії згадують про цю битву, ну, але намагаються применшити її значення. Ну, говорять про те, що московські втрати хоча й були, але все-таки Московія зберегла свої території, Московія не була розгромлена. Ну, в якійсь мірі воно так і було. Але все-таки ця битва врятувала Велике князівство Литовське від поневолення Московією.
Поглинання.
Так, від поглинання. Ну, пізніше все-таки Росія поглинула Велике князівство Литовське в результаті розборів Польщі. Ну, але це сталося в 18
столітті. Та набагато пізніше. Я нагадаю, пане Петре, нагадаю слухачам, що ми говоримо сьогодні про Костянтина Острозького, великого гетьмана литовського, князя Костянтина, або ж так, як пан Петро вже зазначив, що похований він, ну, принаймні, на надгробку була зображена і корона, це могло означати, що принаймні Острозький себе... вважають, коректно я висловлююсь, так, чи вважали себе такої крові королівської, найвищої. Тут, може, Петро Кралюк, письменник, публіцист, доктор філософії, професор і голова вченої ради Національного університету Острозька академія. Пане Петре, тут, може, є і дещо наше таке суто, знаєте, це лінгвістична така історія, слово «князь». Ми, навіть великий князь Київський, так, коли кажемо про київських князів там на кілька століть раніше, воно начебто звучить не так, як звучить король, імператор або цар. Так? Тобто, бо князь, бо потім князями у тому ж таки вже 18 столітті, про яке ви згадали, та, це таке слово, воно стало прозою. Тому що тут князів було та безбородьки.
Ну, багато. Так. Багато,
та, ну, і багато там було і тут. Тобто, і цей термін, тому якби, ну, князь, воно не звучить, може, так голосно, як звучить король. Добре, повертаючись іще до Костянтина Острозького, не можу не запитати, і мушу запитати вас про меценатство. Можливо, син його в розбудові інтелектуального цього світу українського зайняв, ну, важливіші позиції і зробив набагато більше, але вочевидь, що про Костянтина Івановича так само варто би згадати. Слід зазначити, до речі, я отак для порівняння глянув, він майже одноліток Леонардо да Вінчі. І це період бурхливого розвитку наук, мистецтв у Європі. Я не знаю, некоректно може Флоренцію порівнювати із князівством Литовським великим? Можливо. А можливо, от давайте в цьому контексті меценатства. Флоренція, зрештою, і відродження, ренесанс європейський, він і виник із меценатства великою мірою.
Ну, звичайно. І ви знаєте, ренесансні впливи були в той час у Польщі, великому князівстві Литовському, і вони не обійшли стороною Костянтина Івановича Острозького. Бо, ви знаєте, ми про нього говоримо переважно як про військового діяча, але це і був меценат, це був культурний діяч. Саме завдяки діянням Костянтина Івановича було побудовано чимало православних храмів на території Великого князівства Литовського. До того часу фактично існувала, до того як він став великим гетьманом, ну, по суті, існувала заборона на будівництво православних храмів, а ось саме Костянтин Іванович добився того, щоб була побудована низка храмів у різних містах Великого князівства Литовського. Ну і, зокрема, у Острозі був спорудженний Богоявленський храм. Ну, зараз теж цей храм існує, але він був перебудований кардинально в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Він був перебудований в такому російському стилі. А що стосується первісного оцього храму Богоявленського, то він був виконаний в такому готичному стилі із певними ренесансними елементами. Далі існує така версія, я вважаю, не безпідставна, що саме при дворі Костянтина Івановича Острозького був написаний короткий волинський літопис. Саме у короткому волинському літописі дуже розлого оповідається про цю битву під Оршею. Причому ця битва описується знову ж таки в ренесансному стилі. Тобто Костянтин Іванович подається як герой, його порівнюють із античними героями, а саме це було притаманне для ренесансу. Існує така думка, що Костянтин Іванович навіть допомагав Франциску Скорини, який видав у Празі низку біблійних книг. Також є така згадка, вона, правда, не дуже певна, що нібито Костянтин Іванович Острозький у Києво-Печерській лаврі зробив друкарню. Це відноситься нібито до 1531 року, але згадка все-таки непевна. Тим не менше, ми можемо говорити, що він виявляв інтерес до книжності, до будівництва храмів, причому тут відчувалися, на нього впливали оці ренесансні речі.
Західні згадати, олігархи.
Ну так, так. Знаєте, я би ще хотів нагадати, що дружиною тогочасного короля Польщі, водночас великого князя Литовського, була італійка Бона Сфорца. Саме завдяки Боні Сфорці все-таки в Польщі і великому князівстві Литовці поширювалися ідеї Ренесансу. Ну і Костянтин Іванович Острозький добре знав і Бону Сфорцу, і зрозуміло короля Сігізмунда І. І я думаю, що це їхнє спілкування теж давало певний результат. Ну, принаймні, в особі Костянтина Івановича ми можемо побачити своєрідного такого ренесансного діяча на теренах Великого князівства Литовського, в тому числі і на теренах України.
Пане Петре, майже на завершення вже хочу запитати про Київ.
Так,
тому що похований він був у Києві. Київ вже
так
на той час, ну, по суті, здав позиції і перепинив Лелькович, помер,
ну, зрозуміло.
Вже в минулому виходить століття, 1470 рік, і, по суті, князівство київське перепинило бути князівством, і це вже остаточна здача позиції Києвом. Але чому Київ? І він важливий був для Острозьких у тому числі. Тобто це такий знак, ну, символічний, та, або такий заповіт бути похованим у Києві в лаврі у Успенському соборі.
Ну, бачите, Києво-Печерська лавра розглядалася як святе місце, і у печерах цієї лаври був похований один із представників роду Острозьких, Фаїр Острозький, якого потім проголосили святим за часів Петра Могили. Ну і закономірно, що Костянтин Іванович Острозький хотів бути похований саме в цьому святому місці. Це один момент. Далі тут ви згадали про Олельковичів, а другою дружиною Костянтина Івановича Острозького була княгиня Слуцька, яка походила із роду Олельковичів. Тобто, одружившись на княгині Слуцькій, звичайно, Костянтин Іванович Острозький виявляв певні претензії щодо Києва. І не будемо забувати, що його син Костянтин Іванович був київським воєводою. І завдяки саме, Василь Костянтин, його син, був київським воєводою, і саме Василь Костянтин зробив дещо для розбудови Києва, для розбудови Києво-Печерської лаври. Тобто ми можемо твердити, що все-таки після цього занепаду Києва і після його розграбування татарами, бо тут немалу роль відіграли саме розграбування татарами Києва, все-таки Київ у 16 столітті поступово починає
відновлюватися,
і знову ж таки це було не без впливу князів Острозьких.
Пане Петре, дякую вам. Я думаю, що про Василя Костянтина Острозького це вже буде наступною програмою. Сьогодні ми не встигли, на жаль, про це поговорити. Костянтин Острозький, великий гетьман литовський, князь. Саме йому була присвячена сьогоднішня наша програма у зв'язку з тим, що, ну, принаймні, енциклопедії пишуть про 560 років від дня його народження. От і такий, хай це може, умовний досить ювілей, так, умовна дата, проте людина, яка варта того, аби про неї згадували набагато частіше. Петро Кралюк, письменник, публіцист, доктор філософії, професор і голова вченої ради Національного університету Острозька академія, був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.